waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid a 18 kays oo cusub oo coronavirus oo laga helay gobolka New South Wales. Kaysaskii ugu badnaa abid oo sidoo kale laga diiwaangeliyey dalka UK. New South Wales ayaa laga helay 18 kays oo cusub oo COVID-19 oo 9 ka mid a lala xiriirinayo xanuunka ka dilaacay Avalon ee xeebaha waqooyi ee magaalada Sydney. Premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in qoys ballaaran oo ka kooban 6 uu qayb ka yahay caabuqa ugu dambeeya ee ka dilaacay magaalo weynta Sydney, iyadoo maamulayaasha caafimaadku ay ku sheegeen inuu ka dilaacay xaafadda Croydon, sidaas daraaddeedna ku magacaabaya faafkan Croydon cluster.
That Croydon cluster is now at 6 and we do appreciate there'll be additional cases.
Xanuunka ka dilaacay Croydon hadda wuxuu gaaray 6, waxaana ognahay in kaysas dheeraada ay jiri doonaan oo aanu berrito soo bandhigi doono, kuwaas oo ka iman kara xubno kale oo ka tirsan isla qoyskaasi. Waxaa kaloo jira 3 kays oo kale oo aan baaritaan ku wadno. Mid waxaa lala xiriirinayaa xanuunka ka dilaacay xeebaha waqooyi. Waxaa kaloo jira 2 kays oo laga helay Wollongong. Marka waxaanu aragnay kaysas ka baxsan xeebaha waqooyi oo aad u sii kordhaya. Premierada ayaa sheegtay in magaalo weynta Sydney dadka guryaha hadda caawa wixii ka dambeeya ay isugu iman karaan 5 qof oo keliya, halka dibadda loo ogol yahay inay ku kulmaan ugu badnaan 30 qof. Dalka UK-na waxay diiwaan gelisay dad ka badan 53,000 oo kaysas cusub oo coronavirus, iyadoo cisbitaalada England iyo Wales ay daaweynayaan bukaan ka badan kuwii ay arkeen markii xanuunku uu faafayay bishii Abriil. Tiradii ugu badnayd ee caabuqa ayaa cadaadis weyn saaraya dowladda Britain inay xanibaado adag soo rogto. Dr David Nicol oo ka tirsan ururka dhakhaatiirta UK ayaa sheegay in waxyaalaha uu ka maqlay shaqaalaha safka hore ay yihiin kuwa runtii aad u naxdin badan. Ma qeexi karo heerka xun ee xaaladdu marayso. Dadku waa inay shuruucda raacaan. Waa war fiican tallaalku, laakiin laftigeedu waa hawl caafimaad tii ugu adkayd oo dalkan uu soo maro. Dayaxa in la tago ayaa ka fudud, ayuu yiri hawshana sugeysa. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay in qaybinta tallaalka coronaviruska ee dalkiisu uu gaabis yahay. Mr Biden ayaa sheegay in 2 million oo qof la tallaalay, taasoo aada uga yar yoolkii maamulka Trump uu dhigay oo ahaa in 20 million oo qof la tallaalo dhammaadka sanadka. Dhowr asbuuc ka hor, maamulka Trump waxay sheegeen inay 20 million oo qof tallaali doonaan dhammaadka bisha December, iyadoo maalmo hadda ka hareen bishaasna waxaa la tallaalay oo keliya 2 million. Xawliga hadda wax ku socdaan, ayuu yiri, hadday ku socdaan barnaamijka tallaalku ma qaadanayo bile ah ee wuxuu qaadanayaa sannado, ayuu yiri. Dhanka kalena, madaxweynaha ku-xigeenada la doortay ee dalka Mareykanka Kamala Harris ayaa lagu duray tallaalka cusub ee shirkadda Moderna, iyadoo markaasi warbaahinta horteeda arintaasi ay ku dhacday. Waxayna ku boorinaysaa dhammaan shacabka Mareykanka inay sida ugu dhaqsaha badan markay awoodaan ay isu tallaalaan. Wararkii ugu dambeeyey ee gobolka Victoriana waxaa la sheegay galabta in laga helay 3 kays oo cusub oo COVID-19 magaalada Melbourne, kuwaas oo la aaminsan yahay in gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyey. Tan ayaa soo afjaraysa ku dhowaad 2 bilood oo wax coronavirus oo gobolka gudihiisa aan laga helin. Kaysaskan ayaa waxaa xaqiijiyey dowladda gobolka Victoria galabta oo 4 ahayd. Tan ayaa imanaysa iyadoo gobolku uu adkeeyey xadka uu la leeyahay gobolka New South Wales kadib markii 18 kays oo cusub isla maanta laga helay. gobolkaasi waa New South Wales. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen dhulgariir aad u xoogan oo gaaraya xajmiga 6.3 Richter scale-ka waxa la yiraahdo oo ka dhacay bartamaha Croatia. Ardada dhameysay fasalka 12-aad ee gobolka Victoria ayaa maanta loo sheegay natiijadii imtixaanaadkii laga qaaday kadib sanad aad u adkaa, iyagoo markaasi wax ku baranayay xilli lagu jiro faafka xanuunka COVID-19-ka. 38 arday ayaa waxa ay heleen buundooyinka ugu sareeya oo ah 99.95%, iyadoo guud ahaan celceliska buundooyinka ardadu ay heleen ay ahayd 68%, taasoo wax yar ka hooseysa celceliskii sanadkii lasoo dhaafay. Golaha adeegyada bulshada ee dalka Australia ayaa sheegay in aad loo baahan yahay in lacagaha cayrta markaasi kor loo qaado ama si joogto ah loo kordhiyo. Kooxdan ayaa cusboonaysiisay baaqooda in la kordhiyo lacagaha cayraha ka hor maalinta Jimcada, oo la filayo in mar kale la sii jaro ama la yareeyo lacagaha job seekerka, kuwaas oo la dhimi doono $150 labadii asbuucba. Mexicana waxa ay noqotay dalka ugu khatarta badan wariyayaasha ama suxufiyiinta, iyadoo 8 ka mid ah lagu dilay dalkaasi sanadkan 2020-ka. Tirakoob sanadlaha oo ay soo saartay kooxda Reporters Without Borders ama wariyayaasha aan xadka lahayn ayaa lagu ogaaday in 50 suxufi adduunka oo dhan lagu dilay sanadkan, iyadoo aqlabiyadda suxufiyiintaasi ay ku dhinteen dalal uusan dagaalka jirin. Magaalada Garoowana waxaa ka furmay maanta shir ay soo qabanqaabisay hay-adda cilmi baarista ee Heritage, shirkaas oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay ku jirto doorashada iyo ismariwaaga hadda ka jira siyaasadda Soomaaliya, iyadoo ay ka qayb galayaan musharaxiin madaxweyne, madaxweyneyaal hore, iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Mid ka mid ah musharaxiintaasi waa Daahir Geelle, oo hore u soo noqday wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka, haddana ka mid ah musharaxiinta madaxweyne ee u taagan xilka ugu sarreeya dalka. Telefishinka Somali Cable ayuu u sheegay waxa uu filayo in shirkan ay ka soo baxaan iyo ajendayaasha.
Aniga waxaan qabaa inaan ku kordhisi karno waxyaaba fiican, dadkan inaan wax wanaagsan maqashin karno, inaan wax wanaagsan tusi karno, inaan walwal kici ka qabaan deganaasha aan dalka ka dhacdo aan meesha ka saari karno. Dadkeena inaanka anagu haddaan ahay murashaxiinta waan ka soo dhalaali doonaa. Walaalaheena dowladda ka socdayna waan ku boorin doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Kulamo gooni ayaan la yeelanaynaa. Dalku waa dal aan wada leenahay, dadkuna waa dadaan mas-uuliyiin u wada nahay. Waxaan rabnaa xilli cusub inaan u gudubno. Waxaan rabnaa qaybaha kala gedisan ee bulshada, ganacsatada iyo bahda waxbarashada, inaan bahda siyaasadda ka hoos noqon, iscaqli celino. Soomaadu waxay nooga tashay inay naga helaan ballan qaadi karaan oo qafaan, inaan qayb mugla ka noqon. Soomaaliya waxay isku waafaqdo waalidiinta iyo waayeelada iyo da'yarta Soomaaliyeed walwalka ay qabaan aan meesha ka saarno. Qaybta nooga cadda waan ka soo dhalaalayna. Siyaasadda khilaaf inuu dhaca muhiim ma aha, probleemo ma ahan, laakiin waa in la xallin waayo. Waxaan rabnaa khilaafkii oo la xiriiray gaar ahaan doorashooyinka inaan wax ka qabanno, inaan ka heshiino, inaan ka wada hadalno, si qayaxan looga hadlo. Khilaafka inuu jiro probleemaha, laakiin probleemo waa in laga heshiin waayo. Maamul goboleedyada qaarkii mowqifkooda uu ka gelsaa mowqifka dowladda dhexe iyo murashaxiinta, horrintii wax badan oo badan oo badan tabanayo anigu aan ka mid ahay xagga doorashooyinka. Isu imaatinkan waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano, inaan wax soo dhaweyno, wax ku xallino, Soomaalinimo lagu xallin. Intaan xal dushanal ka saarin anaga dhan oo dadkeena aanay niyad jabinaysan han jabin.
Saadaasha hawada berita oo Khamiisa magaalada Beet waa cadceed 35, Adelaide waa cadceed 29, Melbourne waa daruuro 22, magaalada Sydneyna waxoogaa roobaba 25°, halka Brisbane sidoo kale roobaba ay tahay 28°. Halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 1.77 oo lacagta Ameerikanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.